Tekið er fyrir sjöunda dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 79/2019 breytingu á níunda viðauka við EES samninginn stjórnartillaga 108/2009 mál á þingskjali 191 nefndarálit á þingskjali 480 síðari umræða Til máls tekur formaður utanríkismálanefndar háttvirtu fyrsti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti utanríkismálanefndar í málinu númer 189 sem liggur frammi. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti frá utanríkisráðuneytinu og einnig frá fjármála og efnahagsráðuneyti. Með þessari tillögu leita heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar frá 29. mars á þessu ári breytingu á 9. viðauka EES samningsins sem sá viðauki fjallar fjármála þjónustu og leið að fella inn í samningin eftirfarandi þrjár gerðir. Það í fyrsta lagi reglugerð ESB frá 2013 varfærniskröfur svo kallaðar að því að varða lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og einnig breytingu á reglugerð ESB frá 2012. Þá í öðru lagi verið að fella þá inn, rættir að fella sér inn reglugerð Evrópusambandsins frá 2017 breytingu á reglugerð Evrópusambandsins sem áður hafði verið felldin frá 2013 og varðar umbreytingar fyrirkomulag til að draga úr áhrifum á eigin fjár grunn vegna innleiðingar IFRS staðals 9 og fyrir meðhöndlun tiltekinna áhættu skuldbindinga opinbera aðila gefnum upp í heimilda gjaldmiðli aðildarríkis sem stórra áhættu skuldbindinga. Og í þriðja lagi þá verið að fella inn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 2013 aðganga starfsemi lánastofnana og varfærnis eftirlit með lánastofnunum og fjárfestinga fyrirtækjum. Og leið breytingu á tilskipunum frá 2002 niðurfellingu á tilskipunum 2006 og tveimur tilskipunum frá árunum 2006. Þetta hefur utanríkismálanefnd farið yfir og framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinn í samræmi við 7. grein reglna þinglega meðferð EES-mála og nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt og undir þetta nefndarálit rita auk þeirra sem hér stendur. Vildi sagt hafa Bryndís Haraldsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Smári McCarthy.
Fleiri hafa ekki hvað sem ljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir áttunda dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu